Είναι ζωντανός και όταν τον επικαλούμαστε είναι παρόν ο Κύριος. Έρχεται γιατί? Γιατί είμαστε ο λαός του, είμαστε τα παιδιά του, είμαστε αυτοί που αγαπάει ο Κύριος, αδελφέ. Και αυτός που αγαπάει θέλει να είναι με αυτόν που αγαπάει πάντα. Αμήν. Δεν θέλει, α, σε αγαπάω πολύ αλλά έχω να σε δω 10 χρόνια. Αυτή δεν είναι αγάπη. Αυτή είναι, πώς το λένε, δήλωση. Χωρίς κανένα αντίκρισμα. Η αγάπη πότε έχει αντίκρισμα? Όταν αυτόν που αγαπάω τον βλέπω και του μιλάω και μου μιλάει. Και αυτή η αγάπη του Κυρίου, αδελφοί, είναι αυτή που ζούμε εμείς. Μα τον βλέπεις τον Κύριο? Μα κοιτάξω γύρω, μόνο έξω από το παράθυρο να δω τα λουλούδια πόσο όμορφα είναι, ο ουρανός, τα αστέρια, και να κοιτάξω και εδώ μέσα εδώ τους αδερφούς μου, πάλι θα δω τον Κύριο στο πρόσωπο των αδελφών μου. Γιατί ο Κύριος, αδελφοί, είναι παντού γύρω μας και μέσα μας και δεν πρόκειται να μας παρατήσει ούτε να τα παρατήσει. Μα Κύριε, εγώ τόσο ανάποδος που είμαι, τόσο στραβός που είμαι, όλο χάλια τα κάνω στη ζωή μου, ό,τι και να κάνεις εγώ θα επιμένω και θα μας κάνει ο Κύριος χρυσάφι καθαρό, αδελφέ, που δεν θα μπορεί να εκτιμηθεί με τους εκτιμητές εδώ στη γη. Η εκτίμηση του χρυσαφιού των παιδιών του Κυρίου γίνεται μόνο στο ουρανό, αδελφέ. Και όταν φτάσει στην πλήρη αξία το χρυσάφι, είναι έτοιμο για το ουρανό και έρχεται ο Κύριος να μας παραλάβει, αδελφέ. Και είναι στα τελευταία. Μα έτσι όπως είμαστε χρυσάφι? Ναι, στα μάτια του Κυρίου είμαστε χρυσάφι, αδελφέ. Γιατί δεν τον ακολουθήσαμε μόνο στα εύκολα, όταν όλα πήγαιναν καλά, όταν υπήρχαν ευλογίες, αλλά τον ακολουθήσαμε και στα δύσκολα, εκεί που βρισκόμασταν μέσα σε δεσμά, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε πίεση, μέσα σε πόνους, και εκεί πάλι τον Κύριο καλούσαμε. Δεν τον ξεχάσαμε, ούτε εκείνος μας ξέχασε, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, θέλει από μας, τι θέλει? Να πηγαίνουμε σε εκείνον και να αφινόμαστε στον τρόπο που εκείνος ξέρει για να μας κάνει χρυσάφι καθαρό, αδελφοί. Γιατί από μόνοι μας δεν μπορούμε να γίνουμε. Το χρυσάφι όταν το βρίσκουν είναι με προσμίξεις διάφορες, με χώματα, βρώμικο, και αυτοί που το βρίσκουν το πηγαίνουν σε αυτούς που θα το επεξεργαστούν, που ξέρουν πάρα πολύ καλά, αυτοί το επεξεργάζονται, το καθαρίζουν, μετά το δίνουν στο χρυσοχό, ο οποίος το περιποιείται, το κάνει πάρα πολύ όμορφο, και όποιος το βλέπει μετά το επιθυμεί και θέλει να το αποκτήσει και δίνει πάρα πολλά χρήματα για να το αποκτήσει. Έτσι μας επεξεργάζεται και ο Κύριος, αδελφοί, καθημερινά, και τον ευχαριστούμε. Ανοίξουμε τις γραφές μας να διαβάσουμε και από το βιβλίο των Χρονικών Β, αδελφοί, από το κεφάλαιο ΚΔ, κεφάλαιο ΚΔ Χρονικών Β, σελίδα 438, εδάφιο 4. Σελίδα. Και μετά τα αυτά ήλθεν στην καρδίαν του Ιωάς να ανακαινήσει τον οίκον του Κυρίου. Και συναγάγων τους ιερείς και τους Λεβίτας είπε προς αυτούς: «Εξέλθετε εις τας πόλεις του Ιούδα και συνάγετε από παντός του Ισραήλ αργύριον προς επισκευήν του οίκου του Κυρίου, του οίκου του Θεού σας, κατέτος, και επισπεύσατε το πράγμα. Οι Λεβίτε όμως δεν επίσπευσαν. Και κάλεσε ο βασιλεύς τον Ιουδαέ, τον αρχηγόν, και είπε προς αυτόν: διατί δεν εζήτησας παρά των Λεβιτών να εισπράξωσιν εκ του Ιούδα και εκ της Ιερουσαλήμ των φόρων του Μωυσέως του δούλου του Κυρίου και τη συναγωγής του Ισραήλ δια την σκηνήν του μαρτυρίου, διότι η γοθολία, η ασεβής και η αυτής κατεύθυρον τον οίκον του Θεού και πάντα έτη τα αφιερώματα του οίκου του Κυρίου ανέθηκαν εις τους Βαλαΐμ. Έκαμον λοιπόν κατά προσταγήν του βασιλέως εν Κιβώτιον και έθεσαν αυτό εν την πύλη του οίκου του Κυρίου έξω και διεκήρυξεν εις τον Ιούδαν και εις την Ιερουσαλήμ να εισφέρωσι προς τον Κύριον των φόρων του Μωυσέως του δούλου του Θεού τον επιβληθέντα επί τον Ισραήλ εν τη ερήμο. Και υφράνθησαν πάντες οι άρχοντες και πάσο λαός και εισέφερον και έρυπτον εις το Κιβώτιον εωσού γεμίστη. Ότε δε εφέρετο το Κιβώτιον προς τους επιστάτας του βασιλέως διαχειρός των Λεβιτών και ότε αυτοί έβλεπον ότι ήτο πολύ το αργύριον, ήρχε το γραμματεύς του βασιλέως και ο επιστάτης του ιερέως του πρώτου και εξεκένωνον το Κιβώτιον και φέροντες έθετον αυτό πάλιν εις τον τόπον αυτού. Ούτως έκαμνον καθημέραν και συνήγαγον αργύριον πολύ. Και έδιδεν αυτό ο βασιλεύς και ο Ιωαδαέ εις τους ποιούντας το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου και εμίσθωναν κτίστας και ξυλουργούς δια να ανακαινήσωση των οίκων του Κυρίου και σιδηρουργούς έτη και χαλκουργούς δια να επισκευάσωση των οίκων του Κυρίου. Και οι εργαζόμενοι το έργο εργάζοντο και διαχειρός αυτών προέβη το έργο της επισκευής και απεκατέστησαν των οίκων του Θεού εις την προτέραν αυτού κατάσταση και εστερέωσαν αυτόν και αφού ετελείωσαν έφεραν το εναπολυφθέν αργύριον έμπροσθεν του βασιλέως και του Ιωδαέ και εκ τούτου κατασκεύασαν σκεύη δια των οίκων του Κυρίου, σκεύη λειτουργίας και ολοκαυτώσεως και φιάλας και σκεύη χρυσά και αργυρά και προσέφεραν ολοκαυτώματα εν το οίκο του Κυρίου δια παντός πάσας τα ημέρας του Ιωδαέ. Εγύρασε δε ο Ιωδαέ και ήτο πλήρης ημερών και απέθανεν 130 ετών ηλικίας ήτο ότε απέθανεν και έθαψον αυτόν εν τη πόλη Δαβίδ μετά των βασιλέων επειδή έπραξε καλόν εν το Ισραήλ και προς τον Θεόν και τον οίκον αυτού. Αμήν. Και βλέπετε ότι ο Ιωάς που είναι ένας από τους βασιλείς του Ιούδα που επιβίωσε μετά από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που πέρασε το βασίλειο του Ιούδα επειδή η Γοθολία η οποία ήταν η γυναίκα του προηγούμενου βασιλιά εξόντωσε όλο το βασιλικό σπέρμα εκτός από τον Ιωάς αυτόν τον βασιλιά τον οποίον τον φύλαξε η κόρη του ιερέα και μετά όταν έφτασε σε ηλικία 7 ετών τον ανακήρυξαν βασιλέα. Μαθήτευσε μαζί με τον Ιωδαέ, ο οποίος ήταν ο ιερέας ο πρώτος στο ναό του Κυρίου και είχε πάρει καλές βάσεις και αγαπούσε τον Θεό. Και η Γοθολία επειδή είχε κάνει μεγάλη ζημιά μέσα στον οίκο του Κυρίου χρειαζόταν ανακαίνιση. Και το είδε αυτό ο βασιλιάς και το συζήτησε και με τους ιερείς, τους λεβίτες για να το κάνουν. Γιατί ξέρετε ότι όπως κάναν την ανακαίνιση στον οίκο του Θεού εκείνη την περίοδο, οίκος Θεού είναι και η Εκκλησία του Κυρίου. Οίκος του Θεού είμαστε και εμείς. Και όπως τότε όταν προσβάλλεται ο οίκος του Θεού από τον εχθρό και δημιουργεί καταστροφές μέσα στον οίκο του Κυρίου χρειάζεται ανακαίνιση. Αλλά η ανακαίνιση δεν είναι ένα έργο που γίνεται μονομερός από έναν. Βλέπετε, ήθελε βοήθεια και ήθελε όλοι να προσφέρουν σε αυτό το έργο. Και οι Λεβίτες και οι ιερείς και ο λαός. Αλλά βλέπετε στην αρχή οι Λεβίτες, λέει, δεν το πήραν ζεστά το θέμα και δεν πήγαν να μαζέψουν το φόρο από το λαό. Γιατί? Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος του Θεού περάσει μια δύσκολη κατάσταση, για να επανέλθει σε άλλους ρυθμούς δημιουργικούς πνευματικά, θέλει κάποιο χρόνο ή θέλει κάποιον να τον ξυπνήσει. Δεν μπορεί να ξυπνήσει από μόνος του. Οι Λεβίτες ζήσανε όλα αυτά που ζήσανε πριν στην πρώτερη κατάσταση, κάτω από τη καταδυναστεία της Γοθολίας, και αυτό τους είχε κόψει τα φτερά. Τους είχε διώξει την όρεξη να ασχοληθούν με τα πνευματικά, να κάνουν το έργο για το οποίο ο Θεός τους είχε δώσει αυτή την αποστολή εξ αρχής. Και έρχεται ο Ιωάς πάλι και παρατηρεί ότι δεν προχωράει το έργο. Και γίνεται αυτός ο κινητήριος μοχλός για να ξαναπάρει μπροστά το έργο, να ξαναγίνει η προσπάθεια της ανακαίνησης, στην οποία και πάλι θέλει να συνεισφέρουν όλοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει από έναν. Δεν μπορεί ένας μόνο να κάνει το έργο. Χρειάζεται βοήθεια από όλους. Και βλέπετε με τον τρόπο το καινούριο για να συλλέγουν το ασήμι, που βάλανε ένα κουτί στην είσοδο του ναού, ώστε όποιος πήγαινε εκεί τους είχαν πει ότι θα βάλει ό,τι θέλει. Και χάρηκε ο λαός. Δηλαδή ο λαός ήθελε, αλλά κάποιοι που ήταν ο ενδιάμεσος κρίκος, οι Λεβίτες, ολιγορήσανε. Δεν κάναν αυτό που έπρεπε. Ενώ υπήρχε η διάθεση για να δώσουν τον φόρο ο λαός εκεί στο βασίλειο του Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ. Υπήρχε. Ολιγορήσανε όμως. Και ξέρετε, πολλές φορές το έργο του Κυρίου και στην Εκκλησία αλλά και στη ζωή τη δική μας καθυστερεί, γιατί κάποιος ολιγορεί. Κάποιος δηλαδή δεν κάνει αυτό που θα μπορούσε να κάνει. Δεν είναι κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Μπορούσαν να κάνουν. Απλώς ήθελε να το οργανώσουν. Να πούν, εγώ θα πάω σε εκείνη την πόλη, εσύ θα πας σε εκείνη την πόλη, εσύ στην άλλη. Ξεκινάμε τώρα, πάμε, μαζεύουμε το φόρο και επιστρέφουμε. Κανένας. Κουρασμένοι, αποκαμωμένοι, χωρίς λόγο. Και ο Κύριος, αδελφοί, όμως πάντα βρίσκει τρόπο για να γίνει αυτό που θέλει. Γιατί αυτό που μπήκε στην καρδιά του Ιωάς, του βασιλιά, ήταν από τον Κύριο. Οι καλές επιθυμίες που έρχονται μέσα στην καρδιά μας είναι από τον Κύριο, αδελφοί. Είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν εμείς ολιγορήσουμε και δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας βάζει μέσα στην καρδιά ο Κύριος να το κάνουμε, ο Κύριος ψάχνει άλλο τρόπο να το κάνει. Θα το κάνει. Θα βρει τον τρόπο για να γίνει. Αλλά χρειάζεται να έχουμε στο νου μας ότι δεν μας συμφέρει να κάνει κάτι ο Θεός που μας το έχει βάλει μέσα στην καρδιά να το κάνουμε εμείς και να βρει κάποιον άλλο να το κάνει. Μας συμφέρει να το κάνουμε εμείς. Μας συμφέρει, γιατί μέσα από αυτό θα ευλογηθούμε και εμείς. Και βλέπετε ότι οργανώσανε καλύτερα και διαφορετικά το σύστημα της συλλογής των χρημάτων. Όλοι συνεισφέρανε. Γινόταν έλεγχος πότε γέμιζε το κυβότιο. Δινόταν τα λεφτά σε αυτούς που θα κάνανε το έργο, για να πάρουν τα υλικά, για να αποζημιώνεται η εργασία τους, και το έργο προχωρούσε. Και το έργο ήταν αυτό, ήταν ανακαίνιση, αδελφοί. Εντάξει, και επειδή είναι λίγο γκρεμισμένος ο τείχος εκεί, είναι λίγο λερωμένος, μας πειράζει. Είναι οίκος του Θεού. Όλα πειράζουν. Ο οίκος του Κυρίου πρέπει να είναι αντάξιος αυτού που κατοικεί μέσα, αδελφοί. Και η Εκκλησία πρέπει να είναι οικοδομημένη και προσεγμένη και εξωτερικά και εσωτερικά, ώστε να είναι αντάξια αυτού που κατοικεί μέσα. Αντάξια του Κυρίου. Και τι χρειάζεται? Χρειάζεται και ανακαίνιση. Μα να μην περάσουν 10 χρόνια, να μην περάσουν 15 χρόνια και μετά να δούμε αν θα αλλάξουμε κάτι. Όχι, η ανακαίνιση στα πνευματικά είναι διαρκής, είναι συνεχής. Όταν δω κάτι που παλιώνει και ασχημένει εκεί που βρίσκεται ή καθυστερεί αυτό που θα έπρεπε να γίνει, χρειάζεται ανακαίνιση. Χρειάζεται να αλλάξει και να γίνει κάτι καλύτερο. Όχι διαφορετικό, αλλά αυτό που υπάρχει να είναι κάτι καλύτερο, κάτι ομορφότερο, κάτι πολύ πνευματικότερο από αυτό που ήταν πριν. Πώς γίνεται όμως? Θέλει συνεργασία, αδελφοί. Θέλει όλοι να προσφέρουν σε αυτό το έργο αυτό που έχουν. Και να το προσφέρουν πώς? Με την καρδιά τους. Βλέπετε, ο λαός προσέφερε και είχε εφροσύνη. Γιατί ήξερε ότι αν ανακαινιστεί ο ναός, θα ανακαινιστεί και η πνευματική κατάσταση του λαού και ο Θεός θα τους ευλογήσει. Γιατί πιστεύανε στο Θεό και ξέραν ότι ο ναός για αυτούς και για τον Κύριο ήταν κάτι σημαντικό. Δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να το αφήσουν στην άκρη και να μην του δίνει σημασία. Να πάνε σε ένα ναό ο οποίος θα έχει ένα άγαλμα του Βάλ εκεί εγκαταλειμμένο και δεν το έχουν πετάξει έξω, ή θα έχει ζωγραφιές του Βάλ και θα τις αφήσουν εκεί, γιατί εντάξει και τι μας πειράζουν στο ναό. Όχι, πρέπει να καθαρίσει από κάθε τι που δεν είναι αρεστό στον Κύριο και να ομορφύνει, να βελτιωθεί. Και δίνανε, λέει, τα χρήματα σε ποιους? Στους κτίστες, στους ξυλουργούς, στους σιδηρουργούς, στους χαλκουργούς, για να επισκευάζουσιν τον οίκον του Κυρίου. Και σήμερα πώς θα βοηθήσω εγώ, τι έχω να προσφέρω στον οίκο του Κυρίου, στην εκκλησία πρωτίστως? Έχω να προσφέρω αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος. Γιατί και αυτοί δίνανε, αυτά που δίνανε ήταν από αυτά που τους έχει δώσει ο Θεός, αδελφοί. Με τη δουλειά τους, με την παραγωγή των καρπών, αν δεν είχανε δεν θα μπορούσαν να δώσουν. Δίνανε γιατί τους είχε ευλογήσει ο Θεός, είχανε απόδοση είτε τα κοπάδια τους, είτε οι καλλιέργειές τους, είτε το εμπόριό τους, και από αυτά που κερδίζανε, που ξέραν ότι τους τα είχε δώσει ο Θεός, τα προσφέρανε στον Κύριο. Και μας έρχεται ο Θεός και μας δίνει και μας ευλογεί. Τι μου δίνει εμένα? Σου δίνει το χαμόγελο. Να έρθεις στην εκκλησία και να προσφέρεις το χαμόγελο, ή να έρθεις στην εκκλησία και να χαιρετήσεις τον αδερφό και να του πεις, αδερφέ, ίσχυε. Ή φοβάσαι, είναι ο Κύριος μαζί. Ή έρχεσαι στην εκκλησία και ψάλλεις, ανοίγει η καρδιά σου. Ή έρχεσαι στην εκκλησία και προσεύχεσαι για τους ασθενείς. Προσεύχεσαι για τον άνθρωπο που είδες έξω και τα σπλάχνα σου κινήθηκαν για αυτόν. Και προσφέροντας αυτό που έχει ο καθένας, αδελφοί, αυτό το παίρνει το Πνεύμα το Άγιο και το εργάζεται και ομορφαίνει και ανακαινίζει τον οίκο. Είναι μια πνευματική επισκευή την οποία με τα φυσικά μάτια δεν μπορούμε να τη δούμε, αδελφοί. Αλλά αν μας ανοίξει ο Κύριος έστω και για μια στιγμή τα πνευματικά μάτια, να δούμε πόσο όμορφος είναι ο οίκος του Κυρίου, πόσο όμορφο τον έχει κάνει το Πνεύμα το Άγιο, όταν όλοι προσφέρουν αυτό που έχουν από τον Κύριο, μετά θα ντρεπόμαστε να μπούμε μέσα, αδελφοί. Θα ντρεπόμαστε. Γιατί, μα τι είναι, μια αίθουσα είναι με τείχους, φώτα, και. Ναι, αλλά όταν έρχεται εδώ η παρουσία του Κυρίου, αδελφοί, δεν είναι το ίδιο περιβάλλον. Κατεβαίνει η δόξα του Θεού. έρχεται ο ίδιος ο Κύριος, οι άγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ. Μα εδώ, σε αυτό το μικρό χώρο, χωράει ο Κύριος. Εδώ χωράει στην καρδιά μου. Εδώ δεν θα μπορέσει να έρθει ο Κύριος. Και το ίδιο γίνεται και μέσα στην καρδιά μας, αδελφοί. Όταν το Πνεύμα το Άγιο του δίνουμε αυτό που έχουμε από τον Κύριο, τη ζωή μας, την καρδιά μας, αυτό που μας στεναχωρεί, το δίνουμε στον Κύριο. Ο Κύριος το παίρνει αυτό, το εργάζεται και έρχεται και ανακαινίζει και την καρδιά μας. Και η καρδιά γίνεται ένα πολύ πιο όμορφο κατοικητήριο για τον Κύριο, αδελφέ. Πιο ευλογημένο. Γιατί λέτε να μας περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου όλη αυτή την κατάσταση της ανακαίνησης? Γιατί όπως έγινε φυσικά τότε εκείνον τον καιρό, είναι μια προτύπωση το τι γίνεται πνευματικά σήμερα. Και γινόταν βέβαια και πριν, και θα συνεχίσει να γίνεται μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αδελφοί. Ο άνθρωπος του Θεού και η Εκκλησία του Θεού δεν είναι μία σταθερή κατάσταση ίδια. Όχι, αδελφοί. Είναι μια κατάσταση η οποία ανακαινίζεται. Είναι πάντοτε κάτι καινούριο, πιο όμορφο, πιο ωραίο, πιο πνευματικό. Και το ξέρουμε βέβαια, το λέει και ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, όταν απευθύνεται εκεί στους Ρωμαίους, αδελφοί, και στο ΙΒ κεφάλαιο που είναι στη σελίδα 1003, από την αρχή θα διαβάσουμε το τι λέει ο Παύλος. «Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώναν τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Και βλέπετε, λέει ότι να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσα, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν. Τι είναι η θυσία? Ότι αυτό που έχω πάνω μου το προσφέρω στον Κύριο. Το προσφέρω στην Εκκλησία. Και ο Κύριος, εφόσον εγώ το προσφέρω, είναι ευάρεστος αυτόν. Και το δέχεται. Και όταν εγώ προσφέρω στον Θεό και θυσιάζω στον Κύριο αυτό που έχω, τότε τι γίνεται? Δεν μπορώ να συμμορφωθώ με τον κόσμο. Δεν μπορώ να μοιάσω με τον κόσμο, ούτε να συγκάμω με τον κόσμο. Γιατί η καρδιά μου είναι αλλού. Είναι στον Κύριο. Αν έχω θυσιάσει το σώμα μου στο Χριστό, δεν μπορώ να συμμορφωθώ με τον κόσμο. Και όταν δεν συμμορφώνομαι με τον κόσμο, τι γίνεται? Ανακαινίζεται ο νους μου. Ανακαινίζομαι. Βλέπω τα στραβά, τα συγκρίνω με το θέλημα του Θεού και λέω, εγώ αυτό θέλω. Δεν θέλω αυτά. Αυτό θέλω. Αυτό που είναι ευάρεστο, όπως λέει εδώ που διαβάσαμε, αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αυτό που είναι αρεστό στον Κύριο. Και όταν σκέφτομαι αν αυτό που θέλω να κάνω αρέσει στον Κύριο ή δεν αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να συμμορφωθώ με τον κόσμο, γιατί αν ξέρω ότι δεν είναι το αρεστό, δεν είναι το ευάρεστο στον Κύριο αυτό, δεν είναι αγαθό αυτό, και επιμένω να το κάνω, τότε συμμορφώνω με τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος αυτό κάνει. Τι κάνει ο κόσμος? Θέλει πάντα να κάνει αυτά που είναι αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Αυτά θέλει. Γιατί αυτός που τον κυβερνάει είναι αυτός που είναι αντίθετος στο Θεό. Και γι' αυτό θα έρθει και κατ' ενέργεια του σατανά ο Αντίχριστος. Θα είναι αντίθετος σε κάθε τι που έχει σχέση με το Θεό. Οπότε ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να συγκάμει με τα αντίθετα του Θεού και γι' αυτό ανακαινίζεται. Και γιατί ανακαινίζεται? Γιατί πάντοτε ο κόσμος, η αμαρτία βρίσκει άλλους τρόπους για να παρασύρουν τον άνθρωπο του Θεού έξω από το θέλημα του Κύριου. Στην αρχή μπορεί να σου πει έλα να πάμε στην αμαρτία, αλλά μετά θα σου πει εντάξει, δεν θα κάνουμε και τίποτα κακό, θα πάμε να πιούμε ένα ποτηράκι. Εκεί όμως που θα πας να πιεις ένα ποτηράκι, μετά θα σε μπλέξει και με άλλα 10 ποτηράκια και πάει μετά. Σε τούμπαρε. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος πρέπει να ανακαινίζουμε το νου μας, να σκεφτόμαστε τι θέλει ο Θεός, τι σχέση έχω εγώ με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορούν ο ένας τον άλλον, να κουτσουβολεύουν ο ένας τον άλλον και να προσπαθούν να φανούν ο ένας εξυπνότερος του άλλου και καλύτερος του άλλου και όλοι περηφανεύονται για τον εαυτό τους, εγώ τα ξέρω, εγώ έχω κάνει αυτό, έχω κάνει εκείνο. Τι δουλειά έχω εγώ με αυτούς τους ανθρώπους? Με ποιους θα πάω? Με τους ανθρώπους που τι λένε? Μιλάνε για τον Χριστό. Τι έκανε ο Κύριος? Και δοξάζεται ο Θεός. Και εκτός αυτού, αδελφοί, λέει και στην επιστολή προς Κολοσσαείς ο πάλι ο Απόστολος Παύλος στο 3ο κεφάλαιο και από το 9 εδάφιο, από το 10ο εδάφιο, λέει και ενδυθείτε τον νέον άνθρωπο, δηλαδή τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτού. Λέει τι να ντυθώ? Να ντυθώ τον νέο άνθρωπο, αφού έχω φύγει από την αμαρτία και έχω έρθει στο Χριστό και με έχει αναγεννήσει. Είμαι νέο κτίσμα, είμαι νέος άνθρωπος. Αυτός ο νέος άνθρωπος όμως, λέει, ανακαινίζεται. Δεν μένει ο ίδιος. Μα εγώ μια ζωή έκανα αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή το έκανα μια ζωή θα συνεχίσω να το κάνω τώρα. Πρέπει να με ανακαινήσει ο Κύριος, να με ανακαινήσει το Πνεύμα. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καλό. Δεν το θέλει ο Θεός. Μα εγώ έτσι είμαι. Όχι, δεν είμαστε έτσι, αδερφοί. Είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Κύριος. Δεν είμαστε όπως θέλουμε εμείς ή όπως έχουμε φτάσει να είμαστε τώρα. Χρειάζεται και άλλη ανακαίνιση. Μα πόσες ανακαινήσεις θα κάνω, Κύριε? Μην τις μετράς. Πες, Κύριε, ανακαίνισέ με εσύ. Δεν θέλω να ξέρω, αλλά βοήθησέ με να αφήνω το Πνεύμα σου να με ανακαινίζει συνέχεια. Και λέει ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Και όσο ανακαινιζόμαστε γνωρίζουμε τον Κύριο, αδελφοί. Και ανακαινιζόμαστε, γνωρίζουμε τον Κύριο και μεταμορφωνόμαστε κάθε φορά και μοιάζουμε περισσότερο σε εκείνον. Αυτόν που μας έκτισε. Γιατί αυτός ο ίδιος ο Κύριος είπε κατ' εικόνα και ομοίωση. Και είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, αλλά πρέπει να του μοιάσουμε τελείως. Το χρυσάφι το καθαρό είναι αυτό που μοιάζει κατά πάντα στο Χριστό, αδελφό. Αυτό είναι το χρυσάφι το καθαρό. Γιατί εκείνος είναι το χρυσάφι. Εκείνος είναι τα πάντα. Είναι ο θησαυρός ο καλός. Είναι ο καλός μαργαρίτης. Που όταν το βρει ο άνθρωπος, λέει, σε ένα χωράφι, πηγαίνει, τον βρει στην αγορά, βρίσκει τον καλό μαργαρίτη, πουλάει ό,τι έχει για να τον αγοράσει. Τι σημαίνει ότι πουλάει ό,τι έχει? Ό,τι είχε από την παλιά του ζωή τα αφήνει. Όπως λέει και ο Παύλος, τα θεώρησα όλα σκύβαλα. Για ποιο λόγο? Για το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Το έξοχο. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι ωραιότερο, το να γνωρίσεις τον Χριστό. Και όχι να το γνωρίσεις μόνο μία φορά, να συνεχίσεις να το γνωρίζεις, γιατί όσο τον γνωρίζεις τόσο περισσότερο θέλεις να του μοιάσεις, και όσο θέλεις να του μοιάσεις είσαι πολύ πιο δεκτικός στις ανακαινήσεις. Αν δεν θέλω να του μοιάσω του Χριστού, τότε τον εμποδίζω να κάνει ανακαίνιση. Και σου λέει, αφού είσαι ικανοποιημένος με αυτό που είσαι και δεν ζητάς, αν ο Ιωάς ο βασιλιάς ήταν ικανοποιημένος με αυτό που έβλεπε, ή ο Ιωδαέ ο ιερέας ήταν ικανοποιημένος με την κατάσταση που υπήρχε, δεν θα κάναν καμία ενέργεια, δεν θα γινόταν καμία ανακαίνιση. Αν είμαι ικανοποιημένος με αυτό που είμαι ως προς την κατάστασή μου την πνευματική, ως προς την κατάστασή μου να μοιάσω στο Χριστό, τότε ο Θεός δεν μπορεί να κάνει κάποια ενέργεια ανακαίνησης. Αν όμως δεν είμαι και αν η καρδιά μου τοποθεί, τότε ο Κύριος μπορεί να ενεργήσει και να με ανακαινίζει και να με κάνει χρυσάφι, καθαρό και πιο καθαρό και πιο όμορφο και πιο ωραίο και πιο έξοχο, μέχρι να γίνω όπως είναι εκείνος. Και θα διαβάσουμε και άλλο ένα εδάφιο από τον Τίτο, αδελφοί. Στη σελίδα 1058, στο τρίτο κεφάλαιο, από το τρίτο εδάφιο λέει, «Διότι είμαθε ποτέ και εμείς ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες εις διαφόρους επιθυμίας και ειδονάς, ζώντας εν κακία και φθόνο, μισητοί και μισούμενοι αλλήλους, αλλά ότε εφανερώθη η Χριστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, ουχή εξέργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμε εμείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς δια λουτρού παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος». Και εδώ έρχεται να μας φανερώσει πάλι ο Λόγος του Θεού ότι ναι, σε αναγέννησα, αλλά σου έδωσα και την ενέργεια της ανακαίνησης, η οποία γίνεται για του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που ανακαινίζει τον άνθρωπο. Και γιατί το Άγιο Πνεύμα κάνει αυτή τη δουλειά? Γι' αυτό μας το άφησε ο Κύριος, αδελφοί. Για να μας δίνει δύναμη, να μας οδηγεί στην αλήθεια, αλλά και να μας ανακαινίζει. Και βλέπετε, λέει και στη συνέχεια, το οποίον εξέχει ο πλουσίος εφ' ημάς δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ή να δικαιωθέντες δια της χάριτος εκείνου γίνομεν κληρονόμοι κατά την ελπίδαν της αιωνίου ζωής. Η ανακαίνιση σου εξασφαλίζει την κληρονομία της αιωνίου ζωής. Και το Πνεύμα το Άγιο δεν ήταν μόνο του ανεξάρτητο, αυτόνομο, αλλά εξέχει, λέει, πλουσίως ημάς δι' Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Δεν θα σας αφήσω μόνους, δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα σας στείλω άλλο παράκλητο. Και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και εργάζεται μέσα στις καρδιές μας. Από πότε? Από τότε που μας αναγέννησε, αδελφοί. Γιατί η αναγέννηση έγινε δια του Πνεύματος του Αγίου, και από εκεί και πέρα συνεχίζει να εργάζεται. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι ευαίσθητο, αδελφοί. Είναι σεπτό. Αν παραβιάζω αυτό που είναι να κάνει και το εμποδίζω, σταματάει. Σταματάει και δεν γίνεται το έργο. Αν πηγαίνανε εκεί που ήταν οι σιδηρουργοί, οι χαλκουργοί, οι ξυλουργοί, οι κτίστες, ο λαός, και τους έλεγε, δεν το κάνετε έτσι, έτσι θα το κάνετε, θα σταματούσανε. θα τους εμποδίζανε. Εμπιστευόντουσαν ότι αυτοί ξέρουν ακριβώς πώς θα γίνει η ανακαίνιση. Και εμείς πρέπει να εμπιστευτούμε το Πνεύμα το Άγιο. Ότι ξέρει αδελφοί. Και είναι μαζί μας από τη στιγμή που εμείς δεχθήκαμε τον Χριστό και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά μας, μας αναγέννησε, μας έκανε νέο χτίσμα, το οποίο βαδίζει ανακαινιζόμενο. Και κάθε μέρα που περνάει, κάθε στιγμή που περνάει, μοιάζουμε περισσότερο στο Χριστό. Πολλές φορές δεν το βλέπουμε εμείς ή δεν το παρατηρούμε ή δεν του δίνουμε σημασία. Αλλά το έργο που κάνει, αδελφοί, είναι αυτό που δεν φαίνεται σε εμάς. Οι άλλοι όμως μπορούν να το βλέπουν, αδελφοί. Τι άλλοι, να βγούμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ναι, να βγούμε. Εγώ κηρύττω το Ευαγγέλιο με τη ζωή μου. Βλέπουν τον Χριστό πάνω μου οι άλλοι που με βλέπουνε. Γιατί και ο Ενώε, τι ήταν, κήρυκας δικαιοσύνης, που μιλούσε σε όλο εκεί το λαό ότι θα καταστρέψει ο Θεός τη γη με κατακλυσμό. Και δεν το έλεγε μια-δυο μέρες, 120 χρόνια έφτιαχνε την Κιβωτό και έλεγε ότι ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη. Και κανένας δεν πίστεψε. Δεν το έλεγε όμως μόνο, αδελφοί. Έφτιαχνε την Κιβωτό και τη βλέπανε. Βλέπανε αυτό που έκανε ο Νόε. Και στη δική μας ζωή, όταν εμείς ζούμε κατά Χριστό, βλέπει ο άνθρωπος αυτό που είναι πάνω μας. Βλέπει το Χριστό. Και αυτό έχει μεγάλη αξία για τον Κύριο, αδελφοί. Εκεί φαίνεται η ανακαίνιση. Μα εσύ πώς είσαι έτσι? Εγώ σε ήξερα και ήσουνα έτσι, έτσι. Τώρα τι έγινε? Αναγεννήθηκα και ανακαινίστηκα. Γιατί μερικοί αδελφοί, αναγέννηση τελείωσε. Όχι, θέλει και ανακαίνιση. Αν δεν ανακαινιστώ, μόνο η αναγέννηση δεν θα με οδηγήσει να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Το είδαμε. Και λένε, α, μα αναγεννήθηκες, τελείως, σώθηκες. Όχι. Ανακαίνιση. Νέος άνθρωπος, νέο κτίσμα που κάθε μέρα που περνάει μοιάζει περισσότερο στο Χριστό. Όχι μοιάζει περισσότερο στον παλιό άνθρωπο. Στο Χριστό. Γιατί και ο νέος άνθρωπος που ανακαινίζεται, αυτό δεν είπαμε, θα πρέπει κάποια στιγμή να μοιάσει στο Χριστό. Και πάλι, αδελφοί, για να γίνει αυτό όπως είδαμε, θέλει να προσφέρω αυτό που έχω, αυτό που μου έχει δώσει ο Κύριος, στον Κύριο. Στην Εκκλησία, στο δικό μου ταμείο, να το προσφέρω στο Χριστό. Και το Πνεύμα το Άγιο τότε μπορεί, παίρνοντας αυτά τα υλικά, να κάνει και την ανακαίνιση και στην Εκκλησία αλλά και μέσα στη δικιά μου καρδιά. Αν συστέλλομαι να προσφέρω στο Χριστό αυτό που μπορώ να δώσω, τότε δεν δίνω τα υλικά για να γίνει η ανακαίνιση. Γιατί θέλει και υλικά πνευματικά. Μα δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο δικά του υλικά. Όλος ο κόσμος είναι, όλο το σύμπαν. Αλλά θέλει αυτά που θα δώσεις εσύ. Γιατί και ο Ιωάς μπορούσε να ζητήσει δανεικά από κάποιο άλλο βασίλειο. Όχι, ήθελε ο λαός να προσφέρει. Γιατί ήξερε ότι αν προσφέρουνε θα το κάνουνε επειδή αγαπάνε τον Θεό, αγαπάνε τον ναό και ξέρουν ότι προσφέραν για να γίνει αυτό το έργο. Και ξέρουν ότι εφόσον προσφέρανε στον Θεό, ο Θεός θα τους ευλογήσει. Ξέρανε ότι εξαρτάται η ευημερία τους, η κατάσταση της ζωής τους, από το πόσο προσφέρουν στον Θεό και με τι καρδιά προσφέρουν. Γιατί κι ο άλλος μπορεί να δίνει εκατομμύρια για το έργο του Θεού, αλλά αν τα δίνει από υστεροβουλία και κάνοντας αριθμητικές πράξεις, α, αυτός έδωσε 100 ευρώ, εγώ δίνω 3 εκατομμύρια, άρα σίγουρα θα έχω ένα πολύ καλύτερο σπίτι στον ουρανό. Όχι, δεν γίνεται με τέτοιες πράξεις, αδελφέ. Προσφέρω εκ καρδίας και προσφέρω αυτά που ο Θεός μου έχει δώσει. Γιατί και ο Ζακχαίος, αδελφοί, βλέπετε ότι αυτά που είχε κλέψει δεν ήθελε να τα προσφέρει στο ναό. Τα έδωσε πίσω στους ανθρώπους. Αν θα έδινε κάτι στο ναό, θα ήταν από αυτά που ήταν δικά του πραγματικά. Και αυτά που ήταν δικά του πραγματικά είναι αυτά που θα του έχει δώσει ο Θεός. Γιατί όλα αυτά που έχουμε, αδελφοί, δεν είναι δικά μας στην ουσία, είναι του Θεού και μας τα δίνει σε εμάς για να τα διαχειριστούμε. Και αν τα διαχειριστούμε καλά, αδελφοί, τότε μας δίνει και περισσότερα. Και αν εγώ προσφέρω αυτό το λίγο που έχω για να γίνει η ανακαίνιση, ο Κύριος θα μου δώσει κι άλλα. Για να δώσω περισσότερα, περισσότερα υλικά. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, αδελφοί. Ο Κύριος δίνει σε μένα, εγώ δίνω για την ανακαίνιση, γίνεται η ανακαίνιση και ο Κύριος μου δίνει περισσότερα για να γίνει καλύτερη η ανακαίνιση και καλύτερη και ομορφότερη. Και έτσι εργάζεται ο Θεός, αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία και μέσα στην καρδιά τη δικιά μας. Και θα συνεχίζει να εργάζεται μέχρι να τελειοποιηθεί το έργο, αδελφοί, η νύμφη του Κυρίου να είναι τόσο όμορφη που δεν υπάρχει άλλη πιο όμορφη από αυτήν και ξεχωρίζει από όλες τις νύμφες, αδελφοί. Και θα γίνει όμορφη γιατί εμείς προσφέραμε αυτά που μας έδινε ο Κύριος, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι τόσο καλός και τόσο αγαθός, αδελφοί. Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Κύριο για το έλεο.